Jisté, že Husserl některý ze svých nejpodstatnějších myšlenek měl Felixe Kleina. A nebo pod vlivem z nich, že zjistý pod vlivem je Felixe Kleina. No, a Felix Klein, jestli má pravdu Piaget, že ten Gluky a jeho aplikace na systematiku v geometrii byl první velký úspěch strukturalismu, tak se může zase říct, že pro Husserlův způsob filozofování, na Husserlův způsob filozofování, tenhle ten strukturalismus, který se ještě tak neříkal, měl rozhodující význam. S tím souvisí i ta metoda variací a takové věci. To jsou takové myšlenky také identiky a takové věci.
To by se muselo teprve.
Mukozovský přece taky říkal výslovně uvádě Husserla mezi
reformami. Ano, jen ho přednoložil, ničemu nerozumí. Nerozumí vůbec, nemá tušení, co je fenomenologie. Ten to má vždycky jenom, něco slyšel, zvonit u Jakobsona, víte? A Jakobson, ten od začátku svých studií už četl Logische Untersuchungen a tam je to všechno pěkně detailováno. Tam zejména tu všeobecnou logickou gramatiku a ty významové kategorie ten rozdíl mezi idetickou a empirickou obecninou a všechny tyhle ty věci, ty jsou jako psané. A potom i v tom pojmu fonému je vlastně určitá aplikace té eidetické metody. No a pak taky on ukazuje, že i ta konkrétní lingvistická práce u Jakobsona postupně těmi tou metodou eidetickou, ku příkladu, jeho zkoumání o deklinaci v ruštině je, on tady říká, Nirgen si zda fenomenologisch Literatur findet sich eine gesamte Analyse einer ganzen Region von Phänomenen in dieser perfekten Weise nicht nur attestiert auf dem Trocken, sondern bis ins Detail auch fortgeführt. Ja, cool. Mně všem tadyhle ta celá záležitost zajímá taky mimo jiné, proto poněvadž myslím, že na tom všem je dost dobře vidět, že Husserlova fenomenologie je podobně jako strukturalismus orientovaná Na... objektívnejš... struktúra. A že... ovšem... když potom Husserl se snaží o fenomenologii ve vlastním smyslu slova, a to znamená Husserla o tu konstituci předmětnosti vědomí, tak že aniž by se to zdálo, přeci jenom dále dohromady ohně a vodu. Aniž by to bylo tak jako na první pohled patrné. Tohle je velice odvážný tvrzení, co tady dělám, ale suďte sami. Strukturalismus je přece nauka o systémech vztahů. A to vztahů objektivních. Když vyjdeme z těch z toho pojetí, jak si takového už hodně zralého a v nejrozměnějších disciplínách se uplatňujícího strukturalismu, jak to třeba máme u Piageta, tak víte, Piaget říká, že struktury jsou všude tam, kde nějaký elementy jsou Estazíš, které jsou určeny. Systémem transformace. Ten systém transformace. Působí, že mezi těmi elementy jsou určité vztahy, které charakterizují tyto elementy jakožto členy systému, aniž by to byly jejich vlastnosti individuální. Myšleno tak, třeba když si vezmeme přirozená čísla, tak přirozená čísla jakožto individua mají svoje individuální vlastnosti. Souvisí s tím, že každé to číslo je členem určitého pořádku, má určitého předchůdce, jistého nástupce, je dělitelno tím a tím a jiné mnoho jiných takových vlastností, ale přirozená čísla tvoří také strukturu, která je vyjadřena aritmetickou grupou. Já se omlouvám tady kolegovi Polívkovi, že se vyjadřuju laicky, to znamená, že podívejte se, ta čísla jako momenty struktury mají také vlastnosti, které nejsou jejich vlastnosti individuální, nýbrž které souvisí s tím, že patří do téhle, které souvisí s tím, že jsou tady určité transformace možné,
které je charakterizují právě z hlediska neindividuální. Jakožto členy té struktury. Tedy vlastnosti, které takhle k těm členům struktury připadají jakožto takovým, jsou, že patří do určitého celku, že splňují ta transformační pravidla a že tam že ta transformační pravidla vedou zase k dalším členům té struktury a nikdy k něčemu jinému. A pro ty další členy té struktury, že platí tatáž pravidla. No ale co tohle to všechno znamená? No přece nic jiného, nežli že struktura je... který má velice interesantní vlastnosti, že struktury nám dovolují chápat předmětnost. Poněvadž, podívejte se, struktura je základní pojem matematiky, matematika je základem, o který se opírá výklad ve vědách přírodních, ale poněvadž víme, že rovněž je struktura základním pojmem lingvistiky a lingvistika je už není věda přírodní, nýbrž je věda společenská a podle lingvistiky se dnes vyrovnávají jiné vědy, zejména antropologie, kulturní a etnologie. A moderní etnologie, aspoň jeden její směr, nebo takhle bychom řekli, jeden směr moderní sociologie, tvrdí, že sociologie celá musí být absolvována nakonec do etnologie a etnografie. Tak vidíme, že ta doména těch struktur se strašně šíří. Že je přirozeně nejenom ve fyzice, to souvisí s tím, že struktury jsou v matematice, že ano. A že výklad v matematice se děje pomocí struktur. Výklad ve fyzice se děje pomocí matematiky. Tak následkem toho v přírodních vědách výklad se děje strukturalisticky. V biologii od té doby, co informatika v biologii hraje tak důležitou úlohu, tak vidíme, že strukturální výklad se tam tak je čím dál tím víc uplatňuje. Tak co z tohohle všeho vyplývá? Na první pohled to vypadá, že struktura je ten nejobecnější pojem, který objímá všechny vědy. A strukturalismus vypadá jako to dnešní slovo vědy a filozofie. Tam, kde vědy vykládají, vysvětlí, tam se uplatňuje struktura. Ovšem otázka,
co na sebe, co je teda tím podkladem, který na sebe ty strukturu dali. Byl jsem taková, tak měli jsme na sebe jedinu z toho, kdo tu strukturu tam vidí na tom. A my jsme na sebe ty strukturu teda nějak objevili.
No, podívejte se, co se struktuře objeví, nebo co je strukturováno. To je moc. To je moc, jak je divné. Struktury je možno, právě ty matematické struktury jsou velmi formální, ale veskrze. Každá struktura je něco, no co to je? Elementy, transformace, vztahy, to vztahy objektivní. Že? Vztahy takové, jako ku příkladu, jako ku příkladu máme jako existují mezi čísly. Jako existují mezi množinami a mezi třídami a třídami tříd a tak dále. Tak mi dejte. To znamená,
řeší se tam, já nevím teda, co máte na mysli, ale rozhodně tam neřeší ten problém, jak se to objevuje, že jo? Jak se to vykládá, když už je to tady, ale kde se to vzalo, ty struktury a to, to spadlo z nebe.
Ano, přesně. Struktury spadly z nebe. Struktury ty jsou tady a jakým způsobem se struktura objevuje, jakým způsobem se vůbec něco může objevovat. To vůbec vypadá. A následkem toho, víte, tohle je velký afekt strukturalismu je přece od začátku až do konce absolutně vyloučit každý subjekt.
No, to právě to nejde.
Subjekt neexistuje podle strukturalismu.
No, protože oni v té teorii poznání tam mají nějaký homorfizmy nebo taky nějaký zobrazení jedných struktur.
No, ano, tak tohle, víte, to je ten pozitiv, to je u Wittgensteina starého, u původního Wittgensteina tohle je taky. Víte? Poznání a to je tak jako u Lenina, víte? To je odraz. Jo? A u Wittgensteina je to lépe formulované, že ano, je to strukturální obraz. Strukturální obraz. A co to je, co to znamená struktura u Wittgensteina, že ano, to je vztahová kombinace, kde vztahy sami jsou jenom formálně definovány. Když definujete vztahy ryze formálně, to znamená ku příkladu transitivitou, asociativitou, takovýmhle ryze formálními logickými vztahy, tak můžete potom najít izomorfizmy tam, kde názor je nevidí. Kde pouhý názor je nevidí. Jo? V tom smyslu je potom ku příkladu soud, nebo řekněme výrok, nebo výroková formule, jo? Obrazem fakta. Zrovna tak jako partitura je obrazem symfonie. Tak je, rozumíte, ale tohle je všechno velice zdálivě. Podívejte, ku příklad. Tohle si člověk musí jasně uvědomit, víte, že strukturalismus, dejme tomu v literární vědě, tenduje k tomu vidět v literárním díle a vůbec v duchovní objektivaci jenom něco takového. Tuhle tu hru těch izomorfismů a transformací. A následkem toho, víte, tohle je jaksi tomu, kdo myslí v těch strukturalistických kategoriích, je velmi těžko se z tohohle dostat. Víte, já vůbec tuhle tu celou věc prohlédnout. A já se domnívám, že husserlovská fenomenologie je z velké části také už jaksi od svých počátků dost tak jako náchylná k určitým ústupkům strukturalismu. Ale když si jasně uvědomíte právě to, co jsme si říkali u toho, víte, co jsme si říkali u toho Heideggera. Na jedné straně způsob bytí něčeho, co rozumí svému bytí a bytí vůbec. A na druhé straně ten způsob bytí, který k tomuhle nemá žádný vztah. A který musí být teprve uveden ve vztah k sobě samotnému. Když si uvědomíme, co tohle to znamená, tak myslím, tam potom ta konfuze nemůže být.
Takže já tady u tohohle bodu ještě mám takovou otázku, co jsem nepředěl, tady nikdy být. Teď myslím, že se toho dělá. Když se takhle u toho Heideggera zavede to rozlišení na tyhle ty dva způsoby, před koncem, které způsoby vidí, tak přece jenom tam pořád ještě zůstává ten vyšší nadřazený pojem toho, jak říkám, něco, že jo, nebo osobučno. A teď ale na druhé straně, jako bychom se tam nebo chtěli vyhnout, jako bychom už s tím způsobem přeskočili. A nakonec by se možná dalo ten funkcionalistům zase dát opravdu, že vlastně jsme to jenom obešli slovně, protože nakonec co potom je to něco, že to má jeden způsob bytí a tam to něco má jiný způsob bytí. Jestli prostě tady není ještě nějaká potíž v tomhle tom, že máme jakousi nevyjasněnou úroveň nad těmito nevyjasněnou takovou kategorii, jakoby nad těmito dvěma způsoby bytí.
Totiž bytí vůbec.
No, ale...
Myslíte? Jak to myslíte?
No, myslím. Já bych jaksi nerad říkal bytí vůbec, protože to by pak bylo úplně prázdný.
Tam řekneš něco.
No ne, já říkáme něco, že jo, a říkáme, že to něco je na jedné straně takovým způsobem bytí a na druhé straně jiný něco, který má ten druhý způsob bytí, že? A tyhle ty dvě něco, ale říkáme, že jsou teda bytostně rozdílný, takže vlastně na jedné straně nepatří pod společnou nějakou, nebo nějaký výrok společný, a na druhé straně, ale nicméně jazykově a tak, jak to používáme, tak patří, čili nakonec teda mají to společné bytí jedno, tak jak jsem to říkal. Ale já vidím, že v tom je nějaký spor, takže to spíš kladu jenom jako otázku a nemám zatím
nějaký... No rozhodně je potřeba to klást jako otázku, ale dobře sám víte, že už v té první fázi, víte, podívejte se, tohle patří skutečně k takovým záhadám toho ontologického přemýšlení, že Platon při přišel s tím, že ano, že bytí ve vlastním smyslu je pochopitelné. Následkem toho bytí, to nejobecnější
bytí,
je také to nejobecnější. Je také to, to bytí v nejvlastnějším smyslu slova, to nejvyšší, je zároveň to nejobecnější, jo? No, že Aristoteles jsem řekl, no není to tak. Je, jak si... je určitě něco naprosto obecné. A nesmíme si představovat, že tahle ta naprostá obecnost by musela znamenat, že všechno, co nazýváme soucím, má nějaké společné rysy.
No, ale chcete, když se říká něco vůbec, tak samozřejmě těžko je mluvit o nějakých rysech, jo? Ale přece na druhé straně, jenom ta základní věc, to je prostě takoby asi teda formální konstituce toho něco vůbec, tak jak se jenom někdo ucela, je přece to je něco, co předchází vůbec nějakým takovým rozdělení, jako jsme tady u toho Heideggera třeba provedli. Takže jako by to našlo nějaký rysy, vlastnosti a nevím to všechno, ale o takový kruh, že prostě se nedá začít, že už se vždycky začalo.
No, vy chcete říct, je tady určitá forma, kterou jedno i druhé nějak splňuje, ne?
Že už jako ten filozofující tu konstituci toho něco vůbec už vždycky provedl, když vůbec o něčem začne mluvit, i třeba na téhle té nejzákladnější úrovni. A ten Heidegger se, když to předvádí poprvé, tak vlastně to používá, tohle to, co teď říkám, protože začne mluvit o těch strukturách, tak jak to bylo v tom starém způsobu myšlení, teda Rousseauve, jo? A říká, ale není to ono, je to jinak, a teďka budeme našla kategorie a existenciály a už je to v pořádku zase dál, jo? Ale teď se to začnu z toho, že použil ten starý starý model, aby to vůbec měl nějak žít. Takže měl něco vůbec, který byl na zvedení oběma těmhle těm způsobem dětí.
Nadřazena není.
Vyšší obecně. To ne, to taky nechcete říct.
No i když třeba bych tomu dal, že je to tak? Jaký jinak bych tomu dal, že je
to tak? No nemůže to být druh. Víš. Takže nejvyšší druh je kategorie a ten je ještě, kategorie jsou ještě obsahově, ano, to je to se, společné. Tohle je jenom, jsem tak řekli, formálně společné. A teď při tomhletom, při téhleté společnosti té formy je otázka. Je to formálně, jak bych řekl, primární, zároveň taky to původní.
Původní jakým způsobem?
Bych řekl tak, původní je to, bez čeho ostatní nemůže být. Původní je to, co ostatní funguje. Já samozřejmě mohu a dokonce musím mluvit o bytí vůbec. Ne? A je otázka, co mi umožňuje, abych vůbec o bytí mluvil. Jakmile začnu mluvit o bytí, tak mluvím o bytí vůbec. Ale musím o něm mluvit. A co mi umožňuje, abych o něm mluvil? To je tohleto, víte, tenhleto. Tady, myslím, že se přijdeme na tu primárnost toho bytí, které, toho způsobu bytí, které se vztahuje od původu, tak říkajíc, tomu k sobě.
Ano, a ta otázka moje, teďka bych to jako mohl vidět, je právě v tom, jestli to není tantologie. Když to řeknu hlubě, teda, jo?
Totiž tohle vztahování k sobě?
Ne, tohle to, že na jedné straně, že takhle, že jestli jsme rozlišili tu formální nadřazenost a tu nadřazenost té původnosti, té fundace, ale A tím jako by se zdálo, že jsou to dvě nadřazenosti, které jdou mimo sebe, které teda nemůžou vytvořit kruh. Ale jako by teda ten kruh tvořili, mám pořád takový pocit. Že jestli jsme si nadřazenost odchýlili na ty mimoběžky, jenom jako to znát slovně. Že, a nebo jinými slovy, že jak si tím vzniká to nebezpečí pozitivismu nějaký.
Jaké
jsou? No, že...
Co je subjektivní?
No to soucno, který má ten, to toho vidět, že dá zájem.
No to je přirozeně subjektivní, to je to subjekt.
No, nejistě, ale... Jo, ten nebezpečí toho subjektivismu tady teda vzniká a je...
No ale to dobře víme, že tenhle ten zvláštní subjekt, tak jak je tady pojat, má ve svém základě tu ontologickou diferenci, to znamená ten rozdíl mezi bytím, kterému se rozumí, a mezi soucnem, které se přejímá. Mezi soucnem, které na základě tohoto porozumění se ukazuje. Soucno je něco takového, ano, co se ukazuje na základě toho porozumění bytí, ale soucno samo se žádným způsobem na to bytí nepřevádí. Je absolutně vyloučeno něco takového. Z tohohle důvodu tento zvláštní subjekt je už vždycky mimo subjektivismus. Porozumění je vždycky porozumění bytí, bytí je bytí jistého soudce. Buď toho jednoho, nebo toho druhého typu. Že se o tom obojím říká, že to je, to souvisí s tím právě, že to porozumění se odehrává jenom v tom soucnu tohoto typu. Ten typ toho bytí, které se objevuje, je dvojí, ale obojí se to odehrává v témže procesu, jo? A následkem toho je to odhalování soucna je jednotné na základě tohohle procesu porozumění bytí, tak se tomu obojímu říká. A také soucno.
Takže,
je to teď trošičku jasnější? Víte, ta jednota tohohle procesu, to vyhalování soucna, spočívá na tom, že existuje soucno tohoto typu. Soucno, které rozumí bytí.
Ano, a právě teď chci říct, že mě ta energie teda, nebo to jsem to nešlo nazva, mně asi se zdálo, že je v tom, že tady tenhle ten jako teda fakt se konstatuje. No a já jsem ho chtěl fundovat.
Ne, ale fundováno je to v tom způsobu bytí tohoto Toto...
No, ale fakt, že takový no, způsob bytí tady je k konstatování, nezajímá fungovat.
To zatím nevíme. Zatím nevíme, zatím jsme tady, u tohohle, že ano. Co nám, kam nás další analýza povede, jo? To nemůžeme teďka rázem, jak si...
No dobře, ale tady se tady naráží na takový přeskočení toho vlastního stínu.
Já mám to dojem, že budeme-li tou vaší cestou, tak se budeme ztrácet v samých takových formalitách a abstraktnostech a že se vůbec nedostaneme k věci. Vidíte se totiž k tomu, co je tady charakteristické pro tenhle ten způsob, přístupu k tomu ontologickému problému. Že to totiž nejde. Že totiž nejde o. Na jedné straně. Ryze objektivní vztahy toho strukturalistického typu, to je nakonec směřují k nejformálnějším zákonitostem a procesu transformace. Formální ontologie. Ani na druhé straně nejde o subjekt, to je nějaký suverénní, který ze sebe tvoří předmětnost. Jež ten vtip, který se pokouší ten a ta ontologie je. Sice subjekt, ale nikoliv takový, který vytváří skutečnosti v podobě svých předmětů, nýbrž subjekt, který má ve své vlastní stavbě, abych tam řekl, který není ničím jiným konstituován, nežli tím vztahem k vlastnímu bytí a přes tento vztah k vlastnímu bytí k bytí vůbec a zprostředkovaně přes tenhle ten vztah bytí teprve ty soudy, které nikdy nemůže tvořit, nýbrž které může jenom chápat, které může jenom rozumět. A to znamená, že pro soudce, jemuž rozumí, není nikdy takový důvod. Důvodem úvod. Ani pro svoje, ani pro to. Jenom důvodem tady porozumění.
Tohle je, myslím, podívejte se, tohle je to punctum saliens. Tímhle tím se to liší od těch předcházejících konceptů. A když chceme k tomuhle jaksi se dostat, tak nemůžeme vycházet ani z jedné, ani z té druhé tradiční koncepce, to nám zabrání, abychom se dostali, víte? Když budeme o tom přemýšlet z hlediska té objektivní, anebo té subjektivní ontologie, tak to vždycky chybí. Nikdy nepostihneme to, oč tomuhle myslíte jde. Ta vaše námitka by byla potom dobrá, kdyby se ukázalo nemožným ty objektivní anebo ty subjektivní struktury pochopit z tohohle předcházejícího pochopení bytí. Pak by byla pertinentní. Ale pokus tohohle myslitele je právě ten ukázat jejich vznik z tohohle konceptu.
Takže vlastně mě ten problém se smysl jenom na to, že se ptám teda na metodické zahájení celého toho produkování. To znamená na to, jestli teda tady ten začátek je něco náhlednitého, nějaký fenomén, který na začátku vidím, anebo jestli to je hypotéza, kterou mám nějakým průběhem nějak dokázat nebo ještě dál fungovat, založit. Jo? A mně se právě zdálo, že nějak dál ji založit už asi těžko půjde, že spíš se to buď vyřeší tím, že bude schopná vysvětlit ty věci, které říká, anebo že teda už...
Já podívejte se, svým způsobem to...
...na začátku nahlédnu.
Svým způsobem to hypotéza je, to je jasné. To je hypotéza, to je myšlenková konstrukce, která má tu pretenci uspět tam, kde ty druhé ztroskotávají. Uspět tam, kde ty druhé ztroskotávají. A teď samozřejmě, že tahle ta hypotéza se opírá o jisté fenomény. A ona dokonce s těmi fenomény počítá tak, že na základě téhleté naší myšlenky se dá fenomenalizovat, čili jako fenomén se mi ukáže něco, co v původních fenoménech je skryto. Když tu myšlenku důsledně provedu, tak se mi najednou ukáže zjevným mnohé, co jsem dosud neviděl. Ano, ukáže se, že se mi to ve skutečnosti už dříve, že jsou fenomény, které dostanou stanou, které se teprve stanou jasnými a pochopitelnými, ačkoliv dříve už v temné podobě tady byly.
Druhá hodina.
Raz, dva.
To je objektivní, anebo to je subjektivní ontologie. Tak to vždycky chybí. Nikdy nepostihneme to, o čem to mohlo být pravda. Ta vaše námitka by byla potom dobrá, kdyby se ukázalo nemožným ty objektivní anebo ty subjektivní struktury. Pokud to bylo,
takže vlastně ten problém se nesne jenom na to, že se tam byla na metodický zahájení celého toho rozhodování. To znamená na to, jestli teda tady ten začátek je něco jako náhlednitého, nějaký teda fenomén, který na začátku vidím, anebo jestli to je hypotéza, kterou mám nějakým způsobem nějak ukázat, nebo dál fundovat, založit, jo. A mně se právě zdálo, že nějak dální založit už asi těžko bude, že spíš se to buď vyřeší tím, že bude schopna vysvětlit ty věci, jak jste říkal, anebo že teda už
nepodívejte se, svým způsobem
na začátku nahlédnu.
Svým způsobem to hypotéza je, to je jasné. To je hypotéza, to je myšlenková. Která má tu pretenci uspět tam, kde ty druhé ztroskotávají. Uspět tam, kde ty druhé ztroskotávají. A teď samozřejmě, že tahle ta hypotéza se opírá o jisté fenomény. A ona dokonce s těmi fenomény počítá tak, že na základě téhleté naší myšlenky se dá fenomenalizovat, čili jako fenomén se mi ukáže něco, co v původních fenoménech je když tu myšlenku důsledně provedu, tak se mi najednou ukáže zjevným mnohé, co jsem dosud neviděl. Ano, ukáže se, že se mi to ve skutečnosti už dříve světí. Že jsou fenomény, které dostanou
které se teprve stanou jasnými a pochopitelnými, ačkoliv dříve už v temné podobě tady byly. Tohle je potom něco prvotního. Tohle je předcházející. A my jsme na tohle se snažili odpovědět tím letím. Z hlediska takové formální obecnosti skutečně takováhle formální ontologie vypadá jako prius. Ale z hlediska fundace, totiž z hlediska toho, na základě čeho, co teprve může být, no, vidíme, že jakákoliv ontologie je možná jedině na základě toho, že existuje tenhle ten prvotní způsob bytí. Tenhle to bytí ve vztahu k sobě skrze to porozumění. V tomhle tom, tohle, že je, tak říkajíc, právě ontologicky základnější. Logicky, už jsem řekl, formálně logicky, ne. A možná, že právě zde, víte, v tomhletom napětí mezi tím, co je formální prius a co je ontologický prius. V tomhle tom tkví ten důvod jisté nedůvěry toho našeho filozofa k logice. A vůbec k takovému tomu formálnímu
ale nazírá. Tak, jo, a vy jste se teďka ptali na ten můj článek. Já bych vám řekl jenom takovou
tu... Pane profesore, jenom maličkou otázku, ještě jak jste zamluvil o tom, že ta Husserlova fenomenologie, jak si už od počátku měla takovou náchylnost ke strukturalismu v sobě, tak na to bych se chtěl zeptat, jako myslel jste tím zhruba řečeno to, že teda v podstatě cílem té fenomenologické deskripce bylo popsat určitý struktury nutný, určitý vztahy fundace mezi těma, ty eidetický, že on, ano, ano. Který jsou v podstatě strukturální.
To je eidetice, ano. To je eidetice v těch četných úvahách Logische Untersuchungen z prvního i druhého svazku, tam je skutečně takový strukturalismus a analytika. Pak, když v ideích přijde Husserl s tou myšlenkou redukce na čisté vědomí, tak najednou tam má tu myšlenku, vždyť tohleto všecko, všechny tyhle ty struktury, mají smysl jedině z hlediska nějaké zkušenosti, nějakého prožitku, něčeho takového, co v sobě obsahuje to porozumění. Jo? A pak tohleto všecko škrtá, jenomže se dostává, relativizuje na tohleto primárnější. A celý ten strukturalismus původní relativizuje na tu konstituci. Konstituci předmětností ve vědomí. Nejklasičtěji to je provedeno v té formální transcendentální logiky. Tam je napřed vyvinuta celá formální logika. A poněvadž formální logika je v těch třech disciplínách. Totiž formální apofantika, formální analytika a formální ontologie. Ty první dvě jsou dalekosáhlé izomorfní. Ta třetí je vlastně celá matematika. Ty první dvě, že ano, ta apofantika a ta analytika. Ta apofantika, to by se mohlo říci, je ryzí logická gramatika, to znamená logická syntax. A ta druhá je analytika, to znamená logika konzekvence v podobě výrokové a všech ostatních inferenčních logik. A ontologie formální je nauka o komplikacích něčeho vůbec. O ryze formálních kategoriích, to je to, co vy... Teď ale, poněvadž logika v těchto těch třech svých formách, posléze jako matematika, je, nemluvme o tom, jestli má Husserl pravdu v těchto těch, ale vidíte se, tak tohle je předpoklad pro všechny objektivní vědy, hlavně pro přírodu. Tak tady v tomto systematickém pohledu na logiku, on zároveň má na mysli výstavbu objektivních věd a skutečnosti v nich, jak si zakytované.
A teďka, když tohle to načrtne, tak řekne, a teď začne znovu. Tohle to všecko je konstituováno. Konstituováno ve zkušenosti mysli, která tomu rozumí. A jak to tam vypadá, jakožto sediment toho, té zákonitě probíhající zkušenosti. Tohle je, proto se říká formale und transcendentale logik. Tam je tohleto problém. Zase ten motiv, nebo ten moment, kdy se od toho formálního přechází k tomu transcendentálnímu, ten má svoji přesnou strukturu a svůj název. To je formalická logika. To je ten proces, který zarazím ten myšlenkový dosavadní postoj, kterým kladu objektivity já jakožto filozof přestanu vyvíjet v sobě tu základní tézi těch objektivit i všechno to, co k téhleté tézi patří. Tím ta téze nevím. Jenom já, jakožto filozofující, se jí nezúčastním. Právě proto, že se jí nezúčastním, tak se na ní mohu dívat. A pozorovat ji v celé její výstavbě. Na základě tohohle, abychom tak řekli, ucouhnutí, na základě tohohle zvláštního aktu, kterým se nic nestrácí, nýbrž něco přidává, totiž tenhle ten reflektující divák, na základě tohohle aktu se mi stane zřetelným a průzračným něco, co předtím tady sice bylo, ale v skrytu, tak já jsem to neviděl. Víte, tohle je to, co Heidegger potom nazývá přechod od fenoménu povrchního k fenoménu hlubokému. No, tak teď podívejte se, předmět toho mého článku byl tenhle. Předtím, to, co je to formálně transcendentální logika, to už je poslední rozvinutí, jedno z posledních rozvinutí, myšlenky fenomenologické redukce, kterou Husserl prvně v takové diferencované formě formuloval v prvním svazku Ideen a kterou v takové intuitivní a zvláštně komprimované formě vyjádřil v roce 1905, už 8 roků předtím, ve spise, který byl až z pozůstalosti vydán pod titulem Die Idee der Phänomenologie, 5 přednášek k úvodu do fenomenologie. Podívejte se, jaké je vlastně pozadí tohoto Husserlova, tedy Husserlovy myšlenky, že teprve přístupu druhé na základě toho, té suspenze těch samozřejmých a v tom smyslu naivních tézí objektivní, že se nám ukáže to, co dotud nám skrývalo, jakým způsobem se všechny tyhle objektivity ukazují. Co je základem tyhle ty? Že ty objektivity se ukazují na základě něčeho, co samo nám původně je skryto, co samo, jak si přehlížíme, skrze co se díváme na ty objektivity a co se samo neobjevuje. A když my tu víru ve svět a všechny její objektivity, všechny jeho subjektivity, jak si zastavíme, když ona přestane fungovat pro nás, jakožto filozofující, tak, že se nám ukáže, co vlastně v tom, v té světovíře, co v tom všechno bylo obsaženo. Tak jakým způsobem, jak to, že jak je možné něco takového netvrdit? Zastane pochopitelný tenkrát, když si uvědomíme, že vznik téhleté myšlenky je takové repríze kartesiánské meditace. Kartesiánské meditaci, svět se ukazuje jakožto kogitátum naší kogitací. Do té doby jsme nevěděli, že svět je kogitátum naší kogitací. Nežli jsme objevili, že de omnibus dubitandum, nežli jsme tenhle ten postup provedli, tak jsme nevěděli, že svět, tak jak ho prožíváme, je kogitátum naší kogitací. Běží teď o to odhalit tu kogitáciu, ta vlastně umožňuje to kogitátum, ano? A jakým způsobem tohleto k tomuhle přichází? V objevení toho kogitáciu. U Descartes skrze dubitáciu Ale Husserl docela geniálním způsobem, že ano, v těch ideen ukazuje, k té dubitácio není třeba sáhnout, poněvadž tu dubitácio samo je možno rozdělit na dvě části. Tohle si nikdo nikdy předtím nevšiml. Víte, že ta úplně omletá Descartova myšlenka v sobě obsahuje tadyhle ty tyhle ty komponenty. Především, že tady je možná určitá suspenze toho postoje věřícího a pak teprve modifikace té původní téze kladné v nějakou tézi moralizovanou, to znamená pochybnost, nevíru, pravděpodobnost a tak dále. Jo? Ta první etapa, ta se vyznačuje od vůči těm druhým tím, že je věcí mé naprosté svobody. To mohu udělat, aniž bych se staral o ten předmět, jaký je a zdali je a tak dále. Na tom vůbec nezáleží, moje myšlenka má tuhle tu zvláštní vlastnost, že se může od všeho takového lepšit. Tohle to je ten kolosální typ. A ten hluboký náhled, víte, o téhle té svobodě myšlenky vůči objektivitě, naprosté svobodě. Teď Husserl říká, my ovšem, když chceme skutečně jaksi odhalit ten původně skrytý proud té cogitatio, která nese to cogitatum, tak nesmíme tuhletu suspenzi té víry provést úplně univerzálně. Protože kdybychom ji provedli úplně univerzálně, tak bychom nemohli soudit o ničem. Mohli bychom klást o ničem soudit. My musíme provést jenom vzhledem k určité části těch našich tézí. A když ji provedeme metodicky, vyloučíme všechnu objektivitu, která by mohla mít vliv na naše souzení o té cogitatio, tak dostaneme potom tu cogitatio před sebou čistou, v té podobě, jak nese právě tu objektivitu. Ale ta cogitatio, ta samozřejmě, ta bude zase předmětem téze. Takže já ve skutečnosti co provádím? Provádím redukci těch tézí o objektivitě na tyhle ty téze o subjektívním proudu. Provádím redukci těch cogitata na tu cogitaci. A teď je vám strašně zajímavá věc, a já mám ten dojem, že si tohle ještě nikdo nevšiml, jenže já tak špatně znám tu literaturu, víte? Takže si úplně nejsem jist, ale myslím, že ne. V těch pěti přednáškách z roku 1905 tam ty dvě etapy toho té suspenze toho souzení a pochybnosti o tom, co je souzeno, nejsou ještě jasně odlišné. Ale je tam ta myšlenka té redukce na té cogitatio na to cogitatum. Totiž na toho cogitatum na cogitatio. A tam je. Tadyhle ten akt té úplné svobody, kterým myšlenka se odpoutává ode vší objektivity, ten Husserl v roce 1913 ideje nazývá epoché. V roce 1905 neodlišuje epoché a redukce. Není tam žádné jasné a ostré oddělení té redukce a epoché. To vypadá na první pohled jako pouhá kuriozita a bezvýznamný detail. Já se ale domnívám, že se to může také zvýznamnit. A že dokonce to může mít význam docela fundamentální snad. Jak totiž? No tady vidíme přece, že Husserl měl tu myšlenku redukce cogitatum na cogitatio, dřív než měl tu myšlenku té epochy. Čili, že ten husserlovský idealismus tady byl dřív, než ta myšlenka té epochy. Když ale redukce tady byla bez epochy, což abychom zkusili, jestli není možná taky epochy bez redukce. Která neredukuje žádné soucno na nějaké jiné soucno. Žádné cogitatum na
cogitatio, když která suspenduje skutečně úplně veškeré teze. Vypadá na první pohled se úplně absurdně. Ale možná, že právě tadyhle ta suspenze univerzální nám dá jasnější obraz o tom, co vlastně Husserlovi stane na mysli při založení fenomenologie. Fenomenologie je přece nauka o fenoménu, nikoliv o věcech a soucnech, které se ukazují, nýbrž o jejich ukazování, jejich zjevování. Pokud jsou konzervovány nějaké téze, vždycky máme před sebou nějaké soucno. Teprve když jsou všechny téze suspendovány, pak nemůžeme už dále vykonávat téze o soucnech, takového či jiného charakteru, ať jsou to cogitationes alebo cogitata, ať jsou to cogitationes ve způsobu čistém, jak říká Husserl, anebo ve způsobu už apercipovaném, jakožto cogitationes konečných bytostí v kauzálních světových vztazích. Ale znamená to, že nemáme před sebou absolutně nic. Znamená, nejsme-li s to klást žádné soudy o něčem soucím, že nejsme s to klást soudy vůbec o ničem. O absolutně nic. anebo se nám zde teprve objevuje něco takového jako možnost na jedné straně odlišit to, co se objevuje, a na druhé straně to, na základě čeho. To, na základě čeho, není žádné soudstvo. Ten krok zpátky, který znamená fenomenologická redukce, úplně univerzálně provedená, není krok k jinému soudcu.